Petar Pastir, direktor svjetskog prvenstva u raftingu, koje će se održati od 17. do 24. maja u Banja Luci i Foči, izjavio je danas da su sve pripreme uspješno završene i da svjetsko prvenstvo može da počne.
Što se tiče same organizacije, nemamo apsolutno nikakvih problema. To je sve već provjereno na otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine prošle sedmice i svakodnevno se rade treninzi, provjere, ceremonija otvaranja, generalne probe.
Većina od prijavljenih takmičara već je stigla u Banja Luku, dodao je Pastir.
500 je prijavljeno, 489, međutim evo imamo dopunu nekih timova, tako da će to da bude preko 500 takmičara. Danas stiže najveći broj takmičara iz Zagreba i Sarajeva.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović na današnjem otvaranju pres centra svjetskog prvenstva u Banja Luci izrazio je nadu da će kroz ovo takmičenje se uspjeti da afirmiše ne samo grad na Vrbasu, nego i cijela Bosna i Hercegovina.
A na osnovu onoga što smo radili do sada, koliko smo truda uložili, uloženo je dosta novca. Angažovan je ogroman broj ljudi želeći da pokažemo da Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve naše nekakve unutrašnje probleme političke i ostale, da mi imamo kapaciteta i znanja da možemo organizovati ovakve događaje.
Na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u raftingu prijavljeno je 35 ekipa iz cijelog svijeta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katena.